gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Izid volitev na Nizozemskem pri trenutnemu premijeju. Levijska vlada v Tripoliju dosegla dogovor z uporniškimi skupinami o prekinitvi ognja v prestolnici. Komisija Združenih narodov v poročilu spoznala izraelsko državo krivo politike apartheida. Reka na Novi Zelandiji kot prva na svetu pridobila pravno subjektiviteto. Terorija morale v živku skvotcu. Današnji off začenjamo v Latinski Ameriki, natančneje v brazilskih mestih São Paulo in Rio de Janeiro, kjer od srede poteka splošna stavka sindikatov transportnega sektorja in javnega šolstva proti predlaganim reformam delovne in socialne zakonodaje. Paket gospodarskih reform, s katerimi želi vlada pod vodstvom Michela Temerja odpraviti javnofinančni primankljaj, med drugim namreč vsebuje dvig starostne meje za upokojitev iz sedanjih 50 na 65 let. Prav tako bi podaljšala minimalno delovno dobo za upravičenost do polne pokojnine iz sedanjih 35 na 49 let. Protestna in stavkovna dejavnost je še dodatno podžgala zahteva za dovoljenje za preiskavo 83 politikov zaradi suma korupcije v zvezi z državnim naftnim podjetjem Petrobras, ki jo je vrhovni državni tožilec Rodrigo Janot včeraj naslovil na vrhovno sodišče. Obtožbe koruptivnih praks in ščitenja krivcev v zvezi s poslovanjem Petrobrasa so bile tudi poglavitni razlog za odstavitev bivše predsednice Dilme Rousseff ter oblikovanjem Temerjevega kabineta maja lani. Izid nizozemskih parlamentarnih volitev je prinesel zmago ljudske stranke za svobodo in demokracijo trenutnega premijeja Marka Rutteja. Stranko za svobodo Herta Wilderse je sicer dosegla drugi najboljši rezultat ter povečala število svojih poslanskih mest iz 15 na 20, kar pa je še vedno 13 mest manj od zmagovalcev. Poleg Wildersa so se okrepile predvsem desno-sredinske stranke, na primer stranka krščanskih demokratov in demokrati 66, medtem ko so stranke z levega pola političnega spektra sedeže predvsem izgubile. Največ jih je izgubilo laboristična stranka, ki je iz 38 padla na 9 mest, pridobljenih na volitvah leta 2012. Žvižgač Antoine Deltour in Rafael Halet sta bila obsojena zaradi razkritja dokumentov v aferi LuxLeaks. Sicer je tokrat sodišče priznalo, da sta delovala v javnem interesu in imata zato nižjo kazen kot po prvi obsodbi junija, vendar civilna družba opozarja, da zakonodaja žvižgačev ne ščiti dovolj. Več o tem boste lahko slišali v Offsajdu ob 5. Mednarodni blok nadaljujemo z dosežki diplomacije. Komisija Združenih narodov za ekonomske in socialne vprašanja Zahodne Azije je izdala poročilo, v katerem je izraelsko državo spoznala krivo politike apartheida. Komisija, ki jo sestavljajo predvsem arabske države, je ugotovila, da je zgodovina konflikta v regiji Palestince razdrobila v 4 družbene skupine z različnimi pravicami. Državljane Izraela, prebivalce vzhodnega Jeruzalema in prebivalce pod izraelsko okupacijo na Zahodnem bregu ter v Gazi. Ta delitev, ki so jo spoznali kot strateškega pomena za reprodukcijo izraelske dominacije nad Palestinci, komisija razume kot osnovo za usiljevanje apartheidskega režima. V poročilu je komisija pozvala k naglemu ukrepanju, nasprotovanju in odpravi sistemske diskriminacije prebivalcev Palestine. Vladi Saudske Arabije in Kitajske sta na prvi dan obiska kralja Salmana v Pekingu sklenili poslovne pogodbe v potencialni vrednosti 68 milijard dolarjev. Pogodbe obsegajo številna področja, od investicij v izgradnjo petrokemičnih objektov v obeh državah, novih pogodb o uvozu saudske nafte do spletnega trgovanja obnovljivih virov energije in vesoljskih tehnologij. Parlament Nove Zelandije je včeraj sprejel zakon, s katerim je ugodil prizadevanjem maorske skupnosti, ki živijo ob reki Vanganui, da reki prizna pravno subjektiviteto in s tem podeli enake pravice kot človeškemu bitju. Odločitev predstavlja sodni epilog prizadevanj novozelandskih staroselcev, ki traja že od konca 19. stoletja, da bi reko, ki pripisuje velik kulturni pomen, zaščitili pred onesnaževanjem. Prav tako so s tem uspeli v pravni red unesti približek tega, kar sami vidijo, kako sami vidijo reko, torej kot živo entiteto namesto zahodnega pogleda lastninjenja in upravljanja. Vanganui bo sedaj imela dva pravna zastopnika, enega iz vrst novozelandske vlade in enega iz vrst maorske skupnosti, predvidena pa je tudi vzpostavitev 30 milijonov dolarjev težkega denarnega sklada za izboljšanje zdravja reke. Avstralski premier Malcolm Turnbull je parlamentu predstavil predlog zakona, po katerem bi vsem otrokom, ki ne bi imeli opravljenega obveznega cepljenja proti nalezljivim boleznim, prepovedal vstop v vrtce in druge skrbstvene ustanove. S tem bi na državni ravni uvedli ureditev, ki že velja v zveznih državah Victoria, New South Wales in Queensland. Odločitev sledi načrtom vlade, da stopnjo precepljenosti predšolskih otrok, ki se sedaj giblja okoli 93%, dvigne na 95%, kolikor je nujno za preventivno preprečevanje okužb z ošpicami, mumpsom in rdečkami med vsemi otroci, ki so še premladi ali zdravstveno nezmožni za cepljenje. Finančni minister indijske zvezde države Kerala Thomas Isaac je oznanil odločitev zvezne vlade, da dostop do interneta uvrsti na seznam osnovnih človekovih pravic ter da morajo imeti vsi prebivalci dostop do brezžičnega omrežja. Minister je ob oznanitvi tudi obljubil vzpostavitev brezplačnega Wi-Fi omrežja po celi zvezni državi tekom naslednjih 18 mesecev.
Ovo ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanska skupina Združena levica je pozvala vlado, da pri reformi zdravstva vključi v njihov predlog, da bi bili do bolniškega nadomestila upravičeni tudi samozaposleni. Pobudo predstavi Marko Kržan iz Združene levice.
V Združeni levici smo predlagali, da se samozaposlenim zagotovi pravica do bolniškega nadomestila. Problem je seveda že star. Gre za to, da zaposleni in mladni delavci imajo prvih 30 dni bolezni pač pravico, da jim nadomestilo plača delodajalec, potem pa šele Zavod za zdravstveno zavarovanje. Samo zaposleni pa delodajalce nimajo, zato seveda se lahko tudi pod nosom obrišajo za kakšno bolniško v tistih prvih 30 dnevih. Problem je resen, ker povzroča prezentizem, torej to, da ljudje delajo v času, ko so bolni in to seveda vpliva na njihovo zdravje, lahko negativno, dolgoročno. Po drugi strani pa seveda ta izpad dohodka, ne, ko ne moreš delati, če dejansko si na bolniški, lahko ljudi pripelje do tega, da izgubijo naročnike in tudi potencialno tudi same SP zaprejo. Ker čeprav recimo nimajo dohodka, ker ne delajo, morajo plačevati socialne prispevke, ne, in te so ponovadi že kar vsaj ena tretjina ali pa celo več njihovega dohodka enega poprečnega samozaposlenega. Za to zadevo smo se odločili v tem trenutku, zato ker se po 24 letih sprejema nov zakon o zdravstvenem zavarovanju, ne, ta znamenita zdravstvena reforma. In mi ponavadi z našimi predlogi dobivamo odgovore vlade, da so rešitve nesistemske, no to je sistemski zakon in zdaj je čas, da se najde sistemska rešitev. Rešitev je pa zelo preprosta. Pri samo zaposlenih osebah bi Zavod za zdravstveno zavarovanje od četrtega delovnega dne bolezni izplačeval samo zaposlenemu nadomestilo. Na podlagi seveda zdravniškega potrdila, pogoj pa je, da ta samo zaposleni nima drugih zaposlenih oseb. Tako da to zajame od recimo samo zaposlenih v kulturi, novinarjev, do teh klasičnih SP-jev, ki so večinoma prekarni delavci. Lahko pa tudi, ne, tudi to je treba preveriti, ne, ljudi, ki recimo imajo ustanovljen zasebni zavod, pa dejansko delajo sami ali pa mogoče celo enosebni d.o.o., ker dejansko nimajo koga, da bi jih v tem času nadomeščal, ko imajo izpad dohodka.
Pove tudi, zakaj je ta pobuda potrebna?
Pri nas je samo zaposlenih okrog 69 tisoč, torej teh SP-ov posameznikov, pa zraven še novinarjev in drugih, ki samostojno upravljajo dejavnost. Dejansko je kategorija teh SP-ov v ožjem pomenu, torej samostojnih podjetnikov, posameznikov, tista kategorija zaposlitev, ki v Sloveniji blazno narašča kljub krizi. Danes jih je 30% več, kot jih je bilo leta 2008, ne, na vrhuncu tistega pregrevanja, medtem ko recimo je število zaposlenih še vedno skoraj 7% manjše kot pred krizo. Gre skratka za bazen prekarnega dela in tem ljudem je seveda treba olajšati njihov socialni položaj in tudi seveda preprečati posledice za zdravje. Če dodam kot anekdoto, ne, ampak je resnična, ne, strokovnjaki za javno zdravje v anketah, ne, dovrščajo samo zaposlitev kot enega od dejavnikov tveganja, podobno kot recimo kajenje ali pa kaj tazga, ne. Torej, to je že samo po sebi zelo stresna, fleksibilna, prekarna oblika zaposlitve in če so še te dodatni dejavniki, je dejansko res problematično.
OF je pripravil Vanec Vitežnik.